Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio rugsėjo 26-osios programoje paskelbta pasaulinės ligonių dienos tema. Popiežius Leonas paskyrė savo įpėdinį vyskupų dikasterijoje. Mirė kardinolas Lucianas Murešanas, Rumunijos graikų katalikų bažnyčios vadovas. Šventasis sostas pasisakė diskusijoje apie dirbtinį intelektą, tarptautinę taiką ir saugumą. Rugsėjo 30-ąją Vatikane bus įteiktos prestižinės atviro proto premijos. Leono 14-ojo vyskupystės ir lietuvės dievo tarnaitės Adelės Dirsytės sukaktys.
Samariečio užuojauta – mylėti, prisiimant kitos skausmą. Tai tema, kurią popiežius Leonas XIV pasiūlė ateinančių metų pasaulinį ligonių dienai. Už pasaulinės ligonių dienos renginių koordinavimą atsakinga Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija rašo, kad popiežiaus parinkta tema kviečia atsigręžti į Evangelijos pasakojimą apie gailestingąjį samarietį. Artimo meilę galime liudyti konkrečiais artumo gestais, dalydamiesi kito kančia, ypač padėdami tiems, kurie serga ir gyvena pažeidžiamumo sąlygomis dėl skurdo, atskirties ar vienatvės. Šiandien Jėzus Kristus, gerasis samarietis, artinasi prie sužeistos žmonijos, kad per bažnyčios sakramentus ir jos skatinamą liudijimą dovanotų paguodos aliejų ir vilties vyną. Popiežius Leonas XIV paskyrė naują vyskupų dikasterijos prefektą ir popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos pirmininką. Nuo spalio 15 dienos šias pareigas eis italas karmelitas arkivyskupas Filippo Janone, iki šiol vadovavęs teisės tekstų dikasterijai. Iki popiežiaus Pranciškaus mirties vyskupų dikasterijos prefektas buvo kardinolas Robertas Francis Prevostas, gegužės 8-ąją išrinktas popiežiumi. Paskyręs naują prefektą, popiežius patvirtino 5 metų kadencijai likšiolienį vyskupų dikasterijos sekretorių, brazilą arkivyskupą Ilsoną de Jesus Montanari ir jo pavaduotoją monsignorą Ivana Kovačą iš Bosnijos Hercegovinos. Rumunijos graikų katalikų bažnyčia neteko vienos ryškiausių pastarųjų savo istorijos dešimtmečių asmenybių – kardinolo Luciano Murešano. Didysis arkivyskupas, ilgametis Alba Julijos ir Fegerašo metropolitas mirė rugsėjo 25 dieną, sulaukęs 94 metų. Lucianas Murešanas gimė 1931 metais Transilvanijoje. Nuo pat vaikystės jis norėjo tapti kunigu, tačiau 1948 metais komunistiniam režimui uždraudus Rumunijos graikų katalikų bažnyčią teko laikinai atsisakyti savo svajonės. Jam, kaip graikų katalikui, nebuvo leidžiama mokytis gimnazijoje, tad lankydamas amatų mokyklą jis privačiai pasirengė ir išlaikė brandos egzaminus. Kaip graikų katalikas, jis 1953-aisiais buvo priverstinai pasiūstas dirbti į pirmosios Rumunijos hidroelektrinės statybas. Po poros metų Alba Julijos Lotynų apeigų katalikų vyskupo sprendimu 5 graikų katalikų jaunuoliai buvo slapta priimti studijuoti į Lotynų apeigų seminariją. Tačiau komunistų valdžia juos susiekė ir 4-aisiais studijų metais Lucianas Murešanas buvo pašalintas iš seminarijos. Visą laiką Rumunijos komunistų saugumo tarnybos Securitate sekamas, jis dirbo kelių ir tiltų priežiūros statyboje, tačiau tuo pat metu tęsė ir teologijos studijas, slaptai įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1964 metais Lucianui Murešanui buvo slapta suteikti kunigo šventimai. Kunigo tarnystės vykdė pogrindžio sąlygomis, daugiausia rūpinosi jaunimo pastoracija. Per 1989 metų revoliuciją graikų katalikų bažnyčiai išėjus iš pogrindžio, Popiežius Jonas Paulius II paskyrė Lucianą Murešaną Mara Murešo vyskupu. 1994 jis tapo Fegerašo ir Alba Julijos metropolitu. 2005 popiežius Benediktas XVI Rumunijos graikų katalikų bažnyčiai suteikė didžiosios arkivyskupijos rangą ir Lucianą Murešaną paskyrė jos didžiuoju arkivyskupu. 2012 jis taip pat buvo paskirtas kardinolu. Kardinolas Lucianas Murešanas pastaruoju metu sunkiai sirgo. Tačiau birželio 2-ąją Vatikano Siksto koplyčioje vykstant popiežiaus Leono 14-ojo vadovaujamam rumuno kankinio palaimintojo kardinolo Juliu Hosu minėjimui, kardinolas Murešanas atsiuntė liudėjimą, kuriame prisiminė savo pažintį su palaimintoju. Kankinio draugystė su Dievu ir su žmonėmis, nuoširdus tarnavimas visiems, buvo šaltinis, iš kurio jis sėmėsi jėgų mylėti visus, netgi tuos, kurie jį persekiojo. Apie palaimintąjį Juliu Hosu liudijo kardinolas Lucianas Murešanas.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsėme programą.
Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretorius arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, New York'e dalyvaujantis Jungtinių tautų organizacijos generalinės asamblėjos 80-osios sesijos darbuose, trečiadienį rugsėjo 24-ąją, dalyvavo Korėjos iniciatyva surengtoje Saugumo tarybos diskusijoje apie dirbtinį intelektą ir tarptautinę taiką bei saugumą. Per pastaruosius kelis dešimtmečius pasaulyje įvyko nepaprasta mokslo ir technologijų pažanga. Skaitmeninė revoliucija, ypač dirbtinis intelektas, daro didelį poveikį tokioms sritims, kaip švietimas, menas, sveikatos priežiūra, viešoji administracija, gynyba ir komunikacija. Pasak arkivyskupo, dirbtinis intelektas gali padėti įgyvendinti daugelį siekių, kurie prieš 80 metų paskatino Jungtinių tautų organizacijos įkūrimą. Skatinti tvarų vystymasi, palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, ginti pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Tačiau jei dirbtinio intelekto plėtra ir naudojimas nebus grindžiami pagarba žmogaus orumui ir bendrojo gėrio siekimui, jie gali vesti į susiskaldimą, kurstyti konfliktus. Tai nėra abstrakti ar tolima problema, bet realybė, į kurią reikia skubiai reaguoti, ypač atsižvelgiant į nestabilumą šiandieninėme pasaulyje. Šventojo sosto atstovas taip pat paminėjo riziką susijusią su dirbtiniu intelekto integravimu į įprastinės ir branduolinės ginkluotės sistemas. Vadinamųjų mirtinų autonominių ginklų kūrimas kelia rimtų teisinių, saugumo, humanitarinių ir etinių problemų tarptautiniai bendruomeniai, nes tokioms ginklų sistemoms trūksta žmogui būdingo, moralinio vertinimo ir etinio sprendimų priėmimo gebėjimo. Dėl šios priežasties Šventasis Sostas tvirtai remia siūlymą nedelsiant priimti moratoriumą dėl autonominių ginklų kūrimo ir naudojimo. Ne mažesnį susirūpinimą kelia ir naujos ginklavimosi varžybos, kurias žymi dirbtinio intelekto integravimas į karinę sistemas. Ypač dirbtinio intelekto integravimas į branduolinių ginklų kontrolę gali sukelti naujų nežinomų pavojų, kurie būtų dar didesni už tuos, kuriuos kelia branduolinio atgrasymo logika. Šventasis sostas ragina laikytis tikrais žmogaus poreikiais grindžiamo požiūrio į naujų technologijų kūrimą ir naudojimą. Jungtinių tautų saugumo taryba, kuriai patikėta pagrindinė atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą, turi atidžiai stebėti mokslo ir technologijų pažangą. Ji taip pat turėtų pripažinti, kad tam tikros technologijos, kurios pakeičia žmogaus sprendimus gyvybės ir mirties klausimais, peržengtų ribas, kurių niekada negalima peržengti. Antradienį rugsėjo 30-ąją Popiežiškosios mokslo akademijos būstinėje Vatikano soduose vyks 7-osios atviro proto premijos įteikimo ceremonija. Vatikane buvo paskelbti šių metų premijos laureatai. Premija įsteigta Francisco de Vitoria universiteto Madride ir Vatikano Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondo skiriama už darbus, kurie jungia mokslą, filosofiją ir teologiją, nagrinėdami fundamentalius klausimus apie žmogų, tiesą, etiką ir gyvenimo prasmę. Premijos ištakos siejamos su Jozefo Ratzingerio raštuose ir vėliau jo kaip popiežiaus Benedikto XVI mokyme naudota atviro proto samprata. Jis pabrėžė, kad šiandienos mokslą dažnai riboja siaura specializacija, scientizmas ir relativizmas, dėl kurių žinios tampa fragmentiškos, o gilesni žmogaus gyvenimo klausimai lieka nuošalyje. Atviro proto premija siekia įvertinti akademinius darbus, kurie peržengia šiuos apribojimus ir ieško vienijančio požiūrio. Tokio, kuris pripažįsta empirinės mokslo analizės vertę, bet kartu neatskiria jos nuo filosofinės ir teologinės refleksijos apie žmogų ir jo pašaukimą. Premija teikiama dviejose kategorijose – tyrimų ir akademinės veiklos. Tyrimų kategorijoje apdovanojamos mokslinės publikacijos nagrinėjančios antropologinius, epistemologinius, etinius klausimus. Akademinės veiklos kategorijoje vertinami studijų programų modeliai, kuriais šios temos integruojamos į mokymą. Šių metų konkursui buvo pateikta net 410 darbų iš 63 universitetų įvairiuose žemynuose. Darbų tematika apima teisės, ekonomikos, socialinių mokslų, komunikacijos, gamtos, sveikatos, inžinerijos ir humanitarinių mokslų, teologijos bei filosofijos sritis. Akademinės veiklos kategorijoje premijos laimėtojų išrinktas Ispanijos Navaros universiteto profesorius José María Toralba, sukūręs didžiųjų knygų programą, kuri klasikinius filosofijos ir literatūros tekstus įtraukia į teisės ir medicinos studijas. Tyrimų kategorijoje apdovanoti trys autoriai – amerikietė Angela Franks už knygą Kūnas ir tapatybė – tuščiojo aš istorija, Ispanijoje dėstantis amerikietis Davidas Tanderis už knygą Policentrinė Respublika – laisvų ir pluralistinių visuomenių pilietinės tvarkos teorija, bei čilietis Juanas Eduardo Carreño – už darbą jungiantį biologinės evoliucijos ir tomistinės filosofijos perspektyvas. Kaip labai aktualius ir vertingus, komisija paminėjo ir ispano Pablo López Orazo darbą dailėtyros srityje ir argentiniečio Santiago Beliomo darbą apie ugdymo iššūkius dirbtinio intelekto eroje. Antradienį vyksiančiai laureato apdovanojimo ceremonijai vadovaus Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Taip pat kalbės Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondo prezidentas, jėzuitas tėvas Federico Lombardi.
Kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 26 dieną sukako Leono 14 vyskupystės 10-osios metinės ir lietuvės dievo tarnaitės Adelės Dirsytės mirties 70-osios metinės. Mirtis pasiglemžė dievo tarnaitės gyvybę 1955 metais po kentėjimų dešimtmečio bene toliausioje nuo Lietuvos gulago vietovėje Magadane. Tais pačiais metais popiežius Leonas gimė Čikagoje, mieste, kur pirmą kartą buvo išleista Adelės Dirsytės garsioji maldaknygė Marija gelbėki mus. Robertas Francisas Prevostas buvo konsekruotas vyskupu 2014 metais, tačiau, būdamas ne Peru pilietis, buvo paskirtas Čiklajaus vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Tik tapęs Peru piliečiu, popiežius galėjo jį skirti Čiklajaus vyskupu ordinaru. Tai įvyko 2015 metais. Adelės Dirsytės Vorkutos lageryje su kitomis kalinėmis iš Lietuvos parengta ir 1953 metais datuota maldaknygė, slapta atgabenta į vakarus, tapo sensacija. Praėjusio šimtmečio penktajame dešimtmetyje į pagrindines pasaulio kalbas išversta Marija gelbėki mus išgarsino Lietuvos vardą visame pasaulyje ir sudavė smūgį Kremliaus diktatūrai, ir Sovietų sąjungos įvaizdžiui pasaulyje. Tačiau maldaknygės autorės, lietuvės ir katalikės maldų tikslas buvo ne kova su totalitariniu režimu, o noras dvasiškai paguosti kitas kalinės, morališkai sustiprinti ypač kalėjime augusias mergaitės, jas paruošti grįžimo į laisvę iššūkiams ir palaikyti viltį, kad atlikusios bausmę sugrįž į tėvynę ir gyvens. Adelės Dirsytės maldos skiepijo meilę krikščioniškajam tikėjimui ir gimtajam kraštui, žadino marijinį pamaldumą skleidžiamą Lietuvos šventovių ir kėlė pavyzdžių bažnyčios šventuosius, ragino iš jų semtis įkvėpimo. Abiejų paminėtų sukakčių proga verta prisiminti, kad viena iš kankinės Adelės Dirsytės maldų skirta šventajai Monikai ir jos sūnui šventajam Augustinui, kurį Augustinų ordinas vadina savo dvasiniu steigėju, o popiežius Leonas XIV, kuris yra ordino narys, išrinkimo popiežiumi dieną pasisakė esas šventojo Augustino sūnus. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės malda į šventąją Moniką, kuri apima ir kreipimasi į jos sūnų šventąjį Augustiną, skirta šeimoms, jaunimui ir motinoms, joje meldžiama dvasios jėgos, ištvermės ir pasitikėjimo Dievu, atgailos dvasios ir tiesos atpažinimo malonės. Pridursime, kad mokytojos ir katalikės Adelės Dirsytės maldoje paminėti jaunimą klaidinantys mokytojai, sovietmečių pagal totalitarinės santvarkos ateistinę doktriną, privalėjo žeminti religijas, tikėjimą ir tikinčiuosius. Malda į šventąją Moniką iš maldaknygės Marija gelbėki mus. Šventoji Monika, kuri išgyvenai savo vyro ir sūnaus Augustino nuodėmingus klaidžiojimus, kuri per daugelį metų nesviruojančią maldą aukomis, didžios atgailos dvasia sugražinai juos į tikrąjį kelią, padėki mūsų šeimoms nugalėti savo piktžolės, ypač girtavimą, priesaikų laužimą, tikėjimo niekinimą, nusikaltimus skaistybei, išmelski mums ištvermės, Dievu pasitikėjimą ir tikrosios atgailos dvasę. Šventasis Augustinai pats ilgai klaidžiojas išmelski mūsų klystantiems tiesos pažinimo malonę, apsaugoki mūsų jaunimą nuo klaidų bei nusikaltimų, kurie savo mokytojų klaidinami, kurių blogas elgesys juos silpnina. Šventoji Motina Marija, skausmo išgeltomis širdimis, šaukte šaukėmės tavo pagalbos, išmelski mūsų motinoms šventosios Monikos dvasios jėgos ir patvarumo.
Kalba Vatikano radijas, malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.